Kaplnka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu.
Hospodinov služobník Jozua, syn Núna, zomrel vo veku 110 rokov. Pochovali ho na území jeho dedičného podielu v Timnat Cherese na Efraimskom pohorí severne od vrchu Gáš. Keď celé toto pokolenie bolo pripojené k svojim otcom, prišlo po ňom ďalšie pokolenie, ktoré nič nevedelo o Hospodinovi ani o diele, ktoré vykonal pre Izrael. Izraeliti robili, čo sa nepáčilo Hospodinovi a slúžili Bálom. Opustili Hospodina, Boha svojich otcov, ktorý ich vyviedol z Egypta, a chodili za inými bohmi, za bohmi okolitých národov, klaňali sa im a tým urážali Hospodina. Opustili Hospodina a slúžili Bálovi a Aštórete. Preto sa Hospodin rozhneval na Izrael a vydal ho na pospas plieniteľom, ktorí ich plienili a ponechal ich okolitým nepriateľom, takže už nemohli pred nimi obstáť. Kedykoľvek šli do boja, Hospodinová ruka v zlom zasiahla proti ním. Ako im pohrozil Hospodin a prísahou potvrdil, dostali sa do veľkej tiesne. Potom im Hospodin vzbudil sudcov, ktorí ich zachránili z rúk plieniteľov. Oni však svojich sudcov neposlúchali, lež smilnili s inými bohmi a klaňali sa im. Čoskoro odbočili z cesty, po ktorej chodievali ich otcovia, keď poslúchali Hospodinové prikázania. Nesprávali sa tak, ako ich otcovia. Kedykoľvek im Hospodin ustanovil sudcu, Hospodin bol s ním a kým sudca žil, vyslobodzoval ich z rúk nepriateľov. Hospodin sa totiž zľutovával nad nimi, keď vzdychali pod tými, čo ich utláčali a trápili. Len čo sudca zomrel, znova si počínali zle, ba horšie ako ich otcovia. Chodili slúžiť a kláňať sa iným bohom. Nezriekli sa svojich skutkov ani zatvrdilého správania. Preto sa Hospodin rozhneval na Izrael a oznámil: keďže tento národ porušil zmluvu, ktorú som ich otcom prikázal zachovávať a neposlúchali ma, ani ja nevyženiem spred neho ani jeden z tých národov, ktoré Jozua pred svojou smrťou ponechal, a to preto, aby som nimi vyskúšal Izraelitov, či sa budú pridržať Hospodinových ciest a chodiť po nich ako ich otcovia, alebo nie. Hospodin teda ponechal tieto národy v krajine, nevyhnal ich hneď a nevydal ich Jozuovi do rúk. Čítanie z Evanjelia podľa Matúša. Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávida, syna Abraháma. Abraham splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Júdu a jeho bratov, Júda z Támar splodil syna Fáresa a Záru, Fáres splodil Ezroma, Ezrom splodil Arama, Aram splodil Amínadaba, Amínadab splodil Nachšóna, Nachšón splodil Salmóna. Salmón z Ráchab splodil syna Boáza, Boáz z Rút splodil Obéda, Obed splodil Izaja. Izaj splodil kráľa Dávida. Dávid splodil s Uriášovou manželkou Šalamúna.
Tak, dobrý podvečer vám prajem a pozdravujem vás teda nielen vo svojom mene, ale aj zo svätého Jura od nášho spoločenstva. Ja skôr ako začnem rozprávať to, čo teda, na čo som bol pozvaný, som chcel povedať to, že včera podvečer som mal takú vzácnu možnosť ešte sa rozlúčiť tak posledný krát s jedným človekom, ktorý medzi vás chodil, s Majou Weberovou, vlastne jej dcéra ma pozvala k ním, aby sme zakopali popol do zeme, teda na to miesto, kde pred, myslím, viac ako 5 rokmi som spolu s nimi zakopával popol jej Vladka, tak teraz tam pribudol aj popol po Maji. Tak tie naše cesty sa nejako stretávajú navzájom. Takže ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie sem k vám do kaplnky. A ak som to teda dobre pochopil, tak by som mal niečo porozprávať o komunite, komunitnosti, tvorbe komunity. Nie. Aj keď možno v niečom sa toho dotknem. No. My v zbore v Jure tento rok žijeme takým zamýšľaním sa práve nad tým obdobím, z ktorého bol aj ten prvý text, teda z toho, z takej zvláštnej etapy z histórie Izraela, zhruba v tom období okolo rokov 1500 až 1000 pred Kristom, teda medzi príchodom, to je to obdobie medzi príchodom do zasľúbenej zeme pod vedením Jozú a vznikom kráľovstva, ktoré viedol Saul. Teda na začiatku roka sme prechádzali knihou Sudcov a teraz v tomto období prechádzame knihou Rút. A tak skúsim u vás aj v rámci tej témy porozprávať o tých dvoch knihách. A snáď sa nám skrze to rozprávanie vynoria aj určité charakteristiky komunity. Nepôjde teda o také klasické výkladové kázanie, ale skôr o taký prelet nad dvomi knihami a dlhým časovým obdobím. Keď sme prechádzali knihu Sudcov, tak ja som neustále u nás opakoval, že ona je akoby takou zostupujúcou špirálou s až na dno pokračujúcim duchovným úpadkom ľudu i vodcov. Kniha končí tým známym a smutným veršom: v tom čase v Izraeli nebolo kráľa, každý robil, čo pokladal za správne. Skôr ako sa ponoríme do toho príbehu, jedna poznámka k tomu názvu Sudcovia. On nie je veľmi presný. Išlo skôr o akýchsi vojenských vodcov či kmeňových náčelníkov, ktorí sa objavovali pravidelne v takých vlnách v rôznych oblastiach krajiny medzi izraelskými kmeňmi a oslobodzovali tie časti Izraela, ktoré od nepriateľov, ktorí ho ohrozovali. V texte, ktorý sme čítali, je ľud, teda akási komunita, označený za ten problémový. Ten, ktorý neposlúchal sudcov, ktorých Boh vzbudil. Hospodín podľa tohto textu bol so sudcami a kým ten sudca žil, Hospodín skrze sudcu vyslobodzoval ľud zo zajatia z rúk nepriateľov. Hospodín sa totiž vždy zľutovával nad národom, nad ich vzdychmi, nad tým, že boli utláčaní a trápení. Ale len čo ten sudca zomrel, znova si počínali zle, ba horšie ako ich otcovia, chodili slúžiť Bálom a Aštartám, nezriekli sa svojich skutkov ani zatvrdilého správania. Čiže na prvý pohľad, ale naozaj iba na prvý pohľad, sa zdá, že problém je v ľude, nie vo vládcoch. No lenže realita bola taká, že ani tí sudcovia neboli nič moc. A keď sme tú knihu prechádzali, tak ja som si uvedomil, že mnohokrát tie príbehy, čo sa hovoria na besiedke, sú troška skreslené. No, a jeden z biblických komentárov o tých sudcoch napísal toto. Niekoľkí sudcovia sú zobrazení ako vážne narušené osobnosti, vyvolené k tomu, aby vyslobodili vážne narušený národ. Podobno so Slovenskom čiste náhodná. Iný komentár k tomu akoby dodáva niektoré konkrétne charakteristiky tých sudcov. Otniel nebol rodený Izraelita. Ehud bol vrahom a ako ľavák bol údajne považovaný za handicapovaného. Barak bol nemužný, Gideon bol váhavý a skeptický roľník, Jefté bol synom neviestky a lupičom, Samson klamal a zlyhával kvôli slabosti na ženy. Teda žiadna prvá liga, ako vidíme. Kniha Sudcov teda bol taký neustále opakujúci sa kolobek a stále to išlo nižšie a nižšie. Neviem, či máme aj ten PowerPoint, alebo nemáme. Nemáme, Daniel, nevieš? Áno, posielal som ti, ale nevadí. Dobre, no, bolo by to pre vás ľahšie nasledovanie, ale V tom, dobre, dobre. Takže ono v podstate sa dialo toto v tej knihe. Izrael má pokoj, potom Izrael hreší a 7 krát je v tej knihe napísané, že Izrael činil, čo je nesprávne v Božích očiach, že zabudli na Hospodina a slúžili Bálom a Aštartám. Potom je Izrael vydaný teda do rúk nepriateľa, Izrael volá k Hospodinovi o pomoc, Hospodin povolá sudcu, záchrancu a Izrael je oslobodený a má pokoj. A toto sa tam neustále opakuje. Alebo taká jednoduchšia línia hovorí, že kniha sudcov vlastne je, že žijeme s Kanáncami, bojujeme s Kanáncami, žijeme ako Kanánci. V závere knihy, miesto boja s tými vonkajšími nepriateľmi, príde k boju medzi sebou navzájom. A situácia je pripravená na to, aby si národ zvolil ľudského kráľa miesto Hospodina kráľa. Na začiatku knihy ešte vidíme celkom také relatívne solídne vedenie. Tam je napríklad v 4. kapitole príbeh o Barákovi a Debore. No ale na konci tej knihy ľud, komunita i tí vodcovia, ten ľud sa úplne zopsul. A za to môžu vo veľkej miere aj lídri. Predpokladám, že väčšina z nás má rada také príbehy, keď z niečoho maličkého vznikne niečo väčšie, až také nejaké hnutie v histórii, ktoré potom pozitívnym spôsobom ovplyvňuje komunitu, národ, možno dokonca celý svet. Ten záver knihy sudcov je vyvrcholením určitej etapy, určitého hnutia, ale v negatívnom slova zmysle. Nepočúva sa to dobre, lebo ide o posuny naozaj na úplné dno. Nastáva hlboký náboženský úpadok, s ktorým je spojený tiež úpadok morálny, vzťahový, sociálny. Tá kanonizácia dosiahne dno. A tú poslednú kázeň, ktorú som mal u nás v zbore, som nazval Doba, keď muž robil so ženou, čo uznal za vhodné. A ja som asi nikdy nevidel na tvárach poslucháčov také výrazy, ako pri tej kázni. To boli až také zvraštené, také nabiehali, také šelijaké vrásky na čele. A to je naozaj niečo medzi tragikomédiou a hororom. Tak skúsim povedať taký výňatok. Ja som sa uisťoval, že či tu aj deti, teda, či deti odídu, lebo je to naozaj trocha také brutálne, ale je to Božie slovo. V 19. kapitole tej knihy je príbeh o Lévícovi, ktorý potrebuje nocľah. A rozhodne sa teda, že sa zastaví v Gibeji, kde tá Gibea vtedy patrila kmenu Benjamín. Nikto ho nechce prijať do domu. A ujme sa ho nejaký cudzinec, ten mu ponúkne nocľah. No prídu nejakí domáci Izraeliti, ničomníci, muži bez cti, obklúčia dom a vyzvú pána domu, aby im vyviedol svojho hostia, aby ho mohli poznať, čo znamená, aby s ním mohli obcovať. Pán domu ich odhovára od tohto ohavného skutku a ponúkne im miesto toho levíca svoju dcéru pannu a vedľajšiu ženu toho muža. Dve ženy ako veci namiesto jedného muža človeka. Nakoniec ten leviec sám vyjde medzi nich a ponúkne im tú svoju vedľajšiu ženu. Záver, teda verše v 19. kapitole od 25. po 29. sú veľmi drastické. Oni s ňou obcovali celú noc a zneužívali ju až do rána. Prepustili ju, až keď vyšla zornička. Tá žena sa vrátila na úsvite a zrútila sa pri vchode do domu muža, v ktorom bol jej pán až do úplného rozvidnenia. Keď jej pán ráno vstal, otvoril dvere domu a chcel sa vydať na cestu, pri vchode do domu uvidel ležať svoju vedľajšiu ženu s rukami na prahu, oslovil ju, vstaň, ideme. Odpoveď nedostal. Naložil ju teda na osla a vydal sa na cestu domov. Keď prišiel domov, vzal nôž, chytil svoju vedľajšiu ženu, rozsekal ju aj s kostiami na 12 kusov a rozposlal ich po celom území Izraela. Tieto pasáže asi nenájdeme na veršíkoch z Biblie, ktoré sa rozdávajú. Tým mužom bolo úplne jedno, s kým budú obcovať, s mužom, so ženou, hoci ako. Porušovali zákon v oblasti pohostinnosti, cudzolostva, zneužívania, sexuality. Robili to, čo sa im zdalo príjemné v ich očiach. Žena bez mena, s ktorou sa v danej kapitole jedná ako s vecou. A ktorá pred smrťou i po smrti končí absolútne zneúctená a obrazne i doslovne rozsekaná na kusy ako zviera u mesiara. Vo svete, kde vládne individualizmus a každý robí to, čo sa mu zdá, čo uzná za vhodné, kde každý je merítkom svojej vlastnej pravdy a morálky, končia nakoniec niektorí ako zrúdy a iní ako obete, ako veci. Tento individuálny príbeh a to, čo bude nasledovať na celonárodnej, komunitnej úrovni, považujú niektorí vykladači za úplne najnižší bod v celej histórii Izraela. Kapitola bez Boha, kapitola bez jedinej výrazne pozitívnej postavy, kapitola, kde je zrejmé, že najväčším nepriateľom Izraela sa stáva Izrael samotný. Jeho náboženský ľahostajný synkretizmus, sociálna dezintegrácia, morálna skazenosť. Už posledné dva verše 19. kapitoly naznačia, že sa z tohto strašného príbehu jednotlivca stane niečo o mnoho masívnejšie. Keď ten muž prišiel domov, vzal nôž, chytil svoju vedľajšiu ženu, rozsekal ju aj s kosťami na 12 kusov, rozposlal ich po celom území Izraela. Každý, kto to videl, povedal, nič takého sa nestalo ani nebolo vidieť odtedy, čo Izraeliti vyšli z Egypta až do dnešného dňa. Uvažujte o tom a poradte sa a rozhodnite. A to, čo sa nepodarilo žiadnemu z tých Bohom povolaných sudcov, teda zjednotiť celý Izrael, sa deje práve teraz skrze nemenovaného a veľmi zvláštne jednajúceho Lévica. Naposledy sa totiž spomínajú Izraeliti v tej knihe ako všetci v druhej kapitole. Prečo je to tak, že niekedy národ zjednotí až úplne katastrofálna, dychberúca udalosť? Ako možno u nás smrť Jana a Martiny. Teda zhromaždia sa všetci Izraeliti, asi 400 000 pešiakov ozbrojených mečom. Samozrejme chýba kmeň Benjamín, ktorý sa stáva nepriateľom zostatku Izraela. Nasledujú bitky a príde k reálnej hrozbe, že jeden z kmeňov Izraela, Benjamín, bude úplne vyhladený. Zostane len skupina 600 mužov, ktorí utečú do púšte a zostanú tam 4 mesiace pri skale Rimón. V tomto bode sme na úplnom dne, na spodu tej zostupnej špirály knihy sudcov. Komunity Izraela. 21. kapitola je potom úplnou tragikomédiou, ale nemáme čas sa jej venovať, ale odporúčam si to prečítať. Skazenosť vládne vo všetkých oblastiach, náboženskej, morálnej, vzťahovej. Kanán je hlboko v srdci Izraela, Kanán je Izrael, Izrael je Kanán. Kniha sudcov môže byť takým budičkom aj pre našu novodobú spoločnosť, aj pre cirkev. Sebecké ľudské plány, vodcovstvo, kde každý robí to, čo uzná za hodné a akokoľvek. Nezdravý patriarchalizmus v spoločnosti i v cirkvi, kde ženy hrajú naozaj iba úplne vedľajšiu úlohu. Je to neuveriteľné, ale aj skrze to, čo sme čítali, sa tvoria dejiny Božej komunity. Nie vďaka jej konaniu, ale napriek jej konaniu. Ale tu neskončím v takomto veľmi nízkom bode, pretože je skvelé, že nám Pán Boh práve z tohto obdobia zanechal jednu úplne maličku, kratučku knihu v Starom zákone, ktorá sa ako jediná menuje podľa pohana, teda skôr pohanky, a je to kniha Rút. Kniha Rúd je neuveriteľne vzácnym pokladom, pretože práve na rozdiel od tej zostupnej špirály knihy sudcov zachytáva príbeh, v ktorom všetky tri hlavné postavy, myslím ľudské hlavné postavy, okrem Pána Boha, a i mnohé vedľajšie konajú výnimočne zbožne a pozitívne. Teda je to taký vítaný čerstvý nádych po dokončení knihy sudcov. Prítomnosť autentickej spirituality a zmluvnej vernosti v rovnakom období histórie. Kniha Rúd demonstruje, že svetlá Božej milosti a ľudskej integrity ešte stále svietia. A to v malej dedinskej komunite mestečka Betlehem. Teda v tej istej dobe sledujeme zostup národa na úplné dno, nábožensky, morálne, vzťahovo. Vládne individualizmus v tom najhoršom slova zmysle. A otázkou je, či aj naša spoločnosť je na tom lepšie alebo horšie, alebo podobne. Skazenosť väčšiny lídrov, rozdelenosť, fragmentovanosť, morálny a náboženský úpadok. No zároveň podobne ako v tej malej komunite Betlehema. Zaznamenávame také tie ostrovčeky pozitívnej deviácie v spoločnosti, drobné nenápadné príbehy morálnosti, autentickej spirituality a zbožnosti. Samozrejme aj so všetkými omylmi a chybami. Príbeh Boáza, Noemi a Rút môže byť aj tým tvojim osobným príbehom v tejto dobe, ktorú žijeme. Môže byť príbehom mini komunity v tvojej rodine, v tvojej práci. Môže byť príbehom našich luisovských škôl. Môže byť príbehom kaplnky. Môže byť príbehom nedokonalej, no zbožnej menšiny napriek skazenej väčšine vodcov národa. Tak ako sa v pozadí rozporuplných lídrov, ako boli Gideon, Samson či Jefte, odohráva príbeh knihy Rút, tak sa môžu odohrávať aj tie naše príbehy v pozadí káuz, ktoré sledujeme v spoločnosti, o ktorých čítame v médiách. Neviem, či aj my budeme po týchto voľbách desiatky rokov zajatí iného národa, podobne ako boli Izraeliti opakovane v zajatí iných národov v knihe sudcov. No každopádne dúfam, že príbeh knihy Rút nám môže vliať do srdc a myslí nádej. Zdá sa, že všetky tri ľudské hlavné postavy knihy Rút sú obrazom tzv. Chesedu. Chesed je hebrejské slovo, ktoré sa veľmi ťažko prekladá. Je to košatý pojem, znamenajúci milostivú dobrotivosť, zmluvnú vernú lásku či láskavosť. Niečo, čo prejavuje Boh naproti národu počas dejín. Nie je to iba nejaký romantický, emocionálny prejav, ale postoj, rozhodnutie zachovávať priazeň, vernosť, láskavosť, lásku. Dobrotivosť. Z milosti na základe zmluvy. A takto jednajú Noemi, Boáz a Rút. Oni zrkadlia ten chesed v ich vzťahoch, konaní. Autor jedného z komentárov píše, nik v knihe nevyžaduje od Boha naplnenie jeho i jej potrieb, nik nevyžaduje špeciálny zázračný zásah v jeho i jej prospech. Naopak, skutočná zmluva viery je vyjadrená starostlivosťou o dobro iných. A na inom mieste pokračuje, je pozorhodné, že nik v knihe sa nemodlí za vyriešenie vlastnej krízy. Vo všetkých situáciách sa osoba modlí za to, aby Hospodin požehnal niekoho iného. Toto je znak chesedu. Takže aj my ako jednotlivci, my ako zbory, my ako cirkev bratská máme na výber. Budeme prispievať k polarizácii, a každý bude činiť to, čo uzná za vhodné, alebo budeme zrkadliť ten Boží chesed. Žiť čo najmenej sebecky, so záujmom a starostlivosťou o dobro druhého, iného, odlišného. No a na taký záver niečo, čo mňa úplne tak dostalo na tej knihe Rút. Kniha Rúd je v podstate napísaná tak, ako film, ktorého hlavný zmysel pochopíme až v záverečných 5 minútach. A úplne nás to vyvedie z konceptu. Celý čas si myslíme, že vieme, o čom to je, aký to má zmysel, no odrazu v priebehu záverečných scén porozumieme, že tam je niečo, čo dáva celému príbehu úplne nový presahujúci rozmer. Teda čítame príbeh o Noémi, Rút a Boázovi, o ich rodine, o ich vzťahoch. A keď už prejdeme celú knihu a na konci to vyzerá, že to skončí teda takým pekným happy endom, že Boázovi a Rút sa narodí syn a to je záver, tak odrazu zaznejú veľmi také nenápadné, suchoznejúce verše. Susedy mu dali meno a povedali, Noemi sa narodil syn, dali mu meno Obed. On je otec Dávidovho otca Izaja. Toto je Perecov rodokmeň, Perec splodil Hecrona, Hecron splodil Ráma, Rám splodil Abinadába, Aminadáb splodil Nachšona, Nachšon splodil Salmona, Salmon splodil Boáza a Boáz splodil Obeda, Obed splodil Izaja a Izaj splodil Dávida. Takže to nie je iba osobná love story? To nie je iba nejaký príbeh na lokálnej kmeňovej úrovni? To nie je iba židovsko-moábska story, ilustrujúca peknú nesebeckú komunitu? Naozaj dobre počujeme? Veď to znamená, že tento príbeh je ohnívkom v reťazi narodenia Mesiáša. V Betleheme sa rodí dieťa Boázovi a Rút, ktorému dajú meno Obed. Tento Obed sa stane dedom kráľa Dávida. A o viac ako 1000 rokov neskôr sa v tom istom Betleheme narodí Mesiáš. Pohanka Rút z nenávideného Moabu sa stáva súčasťou mesiáskej línie. Jej syn bude dedom kráľa Dávida. A o mnoho storočí neskôr sa potom v rámci tejto línie narodí Mesiáš. Boh do svojej zmluvy nezahŕňa len Izrael, ale aj nás pohanov. Záverečné verše knihy teda dávajú celému tomuto príbehu strechu, presahujúci význam. Z temného obdobia doby sudcov zasvieti svetlo, ktoré sa o viac ako 1000 rokov neskôr objaví v podobe betlehemskej hviezdy. Svetla nádeje našej záchrany a spásy celého ľudstva. A teda pozor, nevieme, čo bude s našou spoločnosťou v najbližších rokoch, no svetielka našich komunít môžu svietiť ďalej. A možno sa z nich tiež bude rodiť niečo Božie, betlehemské a plné chesedu. Amen.
Kaplnka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu.